Година мистецтва на радіо НВ. Марина Фіалко. Том перший.
Вітання всім, з вами я, Марина Фіалко, і це програма «Том перший», радіо НВ, дізнайся нове. А сьогодні ми будемо говорити про мистецтво і більше дізнаємося про 65 українських шедеврів, визнані і неявні. Саме так назвала свою книжку «Есе про шедеври українського мистецтва» Діана Клочко, яка, як ви зрозуміли, поруч зі мною в студії. Вітаю вас, пані Діано, в нашій студії.
Доброго вечора.
Мистецтвознавиця і лекторка, лауреатка премії Юрія Шевельова за найкращу українську есеїстику. Премію було вручено в грудні минулого року, так би мовити, під новорічну ялинку ви отримали цю премію за книжку «65 українських шедеврів, визнані і неявні». Вітаю.
Дякую.
Вітаю з цією перемогою, тому що дійсно от це заслужена перемога, заслужена відзнака вашої роботи, тому що такого, ну, майже немає в українській літературі, коли пишуть есеї про українське мистецтво, про українських митців, творців. А потрібно сказати, що ви написали ці есе, це 65. Ні, навіть не так, я скажу більше. 65 шедеврів було охоплено, 46 есеїв і 150 ілюстрацій. Це саме це ви пропонуєте зараз читачам. А я, так як у нас є книжкова програма, тому я буду говорити саме про те, чому мистецтвознавчі есеї у нас не прийнято писати. У нас в українській сучасній літературі це не розвинутий жанр. Тому що є деякі ніші в українській сучасній літературі, в яку дуже швидко потрапляють письменники і захоплюються цим жанром, щоб бути популярними. А цей жанр, як не крути, довгий час він майже не розвинутий. Ще в радянській літературі, можна сказати, щось таке було. Наукові статті, книжки є про мистецтво, зокрема, так? А от якщо говорити про есе, тобто популяризацію українського мистецтва, виокремлення якихось шедеврів, а тим паче ви їх нарахували 65, це ще одне окреме питання. Чому ви взялися за цей жанр?
Дуже дякую за це довге, складне таке
питання. Я мала обґрунтувати питання. Так.
Спробую відповісти. Дякую за привітання з премією. Це була абсолютна несподіванка, тому що це перша моя книжка, а я певний період свого життя видавала книжки, була редакторкою, а не авторкою. І отримати за першу ж написану книжку. Це, правда, перша книжка, на якій стоїть моє ім'я. Не десь там всередині в технічних, а на обкладинці. Отримати відразу таку відзнаку, це була абсолютно несподіванка. У мене, коли я переглядала фото, весь час ніби лице не моє трошки, так, тому що навіть вийти в шорт-ліст.
Тобто не було ніякого задуму, тобто ви видавали книжки, ви були редакторкою, ви знаєте, що таких книжок зараз немає, майже немає, так, на українському ринку.
І тому я її робила скоріше разом з колективом видавництва «Артхас», які запропонували такий формат, у них є серія з цифрами.
Угу.
Тобто цифрова серія, наприклад, 100 книжок, чи 365 ще чогось, і так далі. От. І це ніби мало просто встати в серію. А оскільки я лекторка, то ми знайшли, яким чином якусь цифру можна винести на обкладинку. А вже потім я запропонувала, що це будуть шедеври.
Угу.
Так? Потім я запропонувала, що все-таки треба розділити на дві книжки, тому що в 100 не влізе вся історія українського мистецтва. І спочатку думали, що це буде перший том 50, а потім в результаті писання виявилось,
що їх 65.
Що їх 65 від там 4-го століття нашої ери до 90-го року, 1990-го. Тобто книжка виростала спонтанно, можна сказати, вона кудись нас вела, і видавництво також потрудилося надзвичайно, щоб, по-перше, додати до моїх текстів всі ті зображення, які я вважала необхідним туди ввести.
Ну, а як інакше, якщо ви пишете про твори мистецтва, так, потрібно і показати.
Показати. Саме так. І показати не отакими мацюпусінькими, ну, та показати їх достойно, знову ж таки. Це велика робота з багатьма музеями, які давали дозвіл на ці ілюстрації і приватними колекціями. Тому оця назва, підназва «Визнані і неявні», вона також пов'язана з тим, що деякі з цих робіт дуже відомі, а деякі взагалі були вперше тут.
Потрібно сказати, що це не мистецький альбом. Потрібно сказати, так, що есе – це цей жанр, на чому я наголошую, коли є розповідь. І не просто розповідь, і не просто лекція, а популярна розповідь про те, що ми не знаємо, або що ми не бачимо, або що ми можемо побачити
або
за цим шедевром.
Автор думає про це, по-справжньому думає, не тільки знає, але й думає, ну, персонально, так мовити, не так, як всі думає, а саме він, саме ця людина. Тобто у нас якраз таки такої так, суб'єктивності в мистецтвознавчій практиці дуже мало. Тому що наше мистецтвознавство українське було загнано в такі рамки, і це було зроблено, дійсно зроблено і в типі освіти, і в типі того, які курси читались, що мистецтвознавець – це той, хто або думає про минуле, або з колегами вирішує якісь теоретичні питання, або обслуговує художника. А те, що мистецтвознавець може мати якусь свою
власну думку,
ну,
і дивитися саме своїми очима на цю картину.
Так. Так. Навіщо це потрібно? От як виявилось, потрібно.
Ну, це свого роду і виклик, якщо ви маєте саме свою
треба
картину
думати
та світу, і не погоджуєтеся з автором того чи іншого есе, а їх, як я сказала, 46 у цій книжці, так, на 65 шедеврів, то прошу пишіть свою. Тобто так, заповнюйте цю нішу. Це вже, так би мовити, виклик для мистецтвознавців. Ви з нами сьогодні, Діана Кличко.
І для авторів. Вірно, абсолютно сказали, що це будь-який автор, у якого там є вже книжки, не одна, може й 10, може сам створити свій
канон
візуальний.
Тобто з кожного цього есея, 46 есея, може бути роман, як то кажуть, так, не лише оповідання, не лише есея, це, вже, так би мовити, підказка і матеріал для того, що можете створювати. Так. Роман, тут ми перед ефіром з вами говорили, що якщо говорити про історичну тематику, то про історію українську, до якої ми повертаємося, і охочі до цього, то саме історичний роман – ну, до недавнього часу був суперпопулярним, так? А те, що вплітається в ці історичні романи і в великі романи, теперішні сучасні великі романи, написані сучасними українськими письменниками, герої саме нашої історії, наші історичні герої, то це вже така популяризація історії. Чи можемо ми очікувати от такого буму популяризації українського мистецтва після вашого? Такого,
звісно,
досвіду.
Дуже б хотілося, тим більше, що там я ніби, ну, намітила якісь такі точки, так, наприклад, ну, показала, де дійсно може розгортатись велике полотно. Наприклад, в стосунках Кричевського і Тетяни Яблонської. Так, ну, тобто вчителя і учениці. Там є два окремих есеї, в яких видно, ну, як це можна було би зробити. І це можна було б розгорнути дійсно в дуже великий роман, в якому буде захоплена доля модернізму взагалі, модерністів, так, художників-модерністів, половина з яких була знищена. А які не знищені, як той же Кричевський, так його виселили в Ірпінь, щоб він там помер з голоду. От. Тобто, там...
І Яблонська його відвідувала. Там
відвідувала,
це були,
так.
Це теж історія з вашої книжки.
Так, і, ну, там, це пов'язано також з автопортретами, яким чином вперше Яблонська, як би мовити, вдягнула на себе український образ, дивлячись на автопортрет Кричевського, як мені здається. Ну, тобто там є ціла інтрига, яку, в принципі, можна дійсно розгорнути, щоб показати дуже багато, ну, якихось мікроісторій, так, і оця велика, ну, така феміністками особливо підтримана ідея вчитель-учениця, яку, наприклад, в кінці 90-х років розгортали з приводу стосунків Родена і Каміли Клодель. Так, є навіть два фільми, ну, є досить велика у Франції література з цього приводу. У нас це були іншого типу стосунки, але тим цікавіше. Тут не було любовної історії, але тут була якась інша історія. Історія, скажімо, навернення Яблонської в українство. Вона не була етнічною українкою. Супер. А це якось сталося.
Просто можу очікувати від вас далі, або, можливо, заохочувати вас далі, писати художні романи із таких своїх заготовок надалі. Маєте такі якісь свої амбіції?
Я не є, ну, як би сказати, письменницею.
Скільки видали, скільки редагували? Вже ж
так,
досвід...
але ж я видавала, ну, по-перше, дитячу літературу, культурологічну літературу. І якби я щось таке думала робити, так, то я все одно би продовжувала цю мистецтвознавчу лінію, де все одно би, ну, показувала людські стосунки через створене. Тому що це все творці. Тобто там можна дивитися в їх роботи і бачити стосунки людські.
Ще цікава теза, яку хочу з вами обговорити, і знову ж таки на підтвердження того, що саме такий жанр, як мистецтвознавці есеї, мистецтвознавчі есеї, у нас цей жанр чи то призабутий, чи майже не розвинутий, що я так зрозуміла, що це до вашої книжки було написано, що не лише філософи творять діалоги, художники також ведуть їх нечутно крізь віки і кордони, та вичитати такі перегуки з їхніх творів не завжди просто. Ви допомагаєте це робити.
Так.
Тобто, фактично, дивлячись на ті українські шедеври, кожен для себе пересмислює, а з часом це пересмислення йдеться знову ж таки по-новому. Кожне покоління по-своєму дивиться на ці шедеври. А тут закодована філософія. Філософія, яку ви допомагаєте в своїх есеях знайти, почути, розпізнати. Тобто це не лишень картина, це не лишень мистецтво візуальне, а це ще і щось глибше, щось більше.
Звісно, тому що, наприклад, є там частина творів, які було дуже непросто, теж називається, розколупати. Я на них дивилась, я зрозуміла, що тут, ну, щось відбулося. Тому що за кожним шедевром щось відбулося. Це, ну, це ази, да, мистецтвознавчі. Так? Тобто кожна картина має історію. Але як її витягнути звідти, так, коли ми бачимо там зображення просто квітучої гілки?
І що?
Або там якогось молодого чоловіка, який тримає в руках чортополох. Ну і що нам з цього? Але коли ми розуміємо, що є в історії мистецтва інша картина, в якій молодий чоловік тримає чортополох, і розуміємо, де був цей молодий чоловік, де він міг бачити, ну і так далі, де він переміщався. То тут, наприклад, виникає ще одне питання. А що ці художники бачили?
А що вони хотіли донести?
Не тільки хотіли донести, а яка була їхня надивленість. Це зараз ми заходимо в Google і все, і у нас є все можливість набрати і подивитися. А їм, щоб побачити якусь роботу, якийсь портрет, треба було опинитись в якомусь місці, в якийсь же час. Так, щоб її побачити реально на свої
очі. Де ви брали всі ці факти з історії життя художників, з історії створення шедеврів?
Ну, історії створення шедеврів у нас не написано якраз таки, на відміну від, скажімо, в широкому сенсі європейської культури, яка тільки те й робила, що все 20 століття говорила про історію шедеврів, визначала історію локальних шедеврів, шедеврів музейних експозицій, так, і робила з цього фільми, романи, да, постановки, робила з цього цілі виставки, виставкові проекти велетенські і так далі. На цьому поставала, ну, і туристична індустрія також вся. На цьому поставали цілі музейні блокбастери. Так, і те, що ми зараз бачимо для того, щоб там показати всього Брейгеля, звозять його з усього світу, показуючи, як, чим він створював, чим він надихався і так далі. Тобто, ну, об'єднуються вже світові сили для того, щоб цю історію, ну, там, я не знаю, якого-небудь мисливців на снігу, так, угу. прописати.
Угу.
І сюди там входить уже і шматок з фільму Тарковського, так, і сюди входить вже історія і, ну, його кольоропередачі, тому що картина так само змінювалась, і в різні часи її по-різному фотографували. А значить, на цей колір його по-різному реагували ті, хто дивилися репродукції. Розумієте, наскільки складно, ну, вже ця історія, ну, візуальності прописана в Європі. А у нас, бо книжка – це тільки…
Так, і ви ризикнули, і ви визначили 65 шедеврів українських до 1991 року, до здобуття Україною незалежності. Так. Чому 65?
Ну, я ж сказала, що спочатку ми говорили про 50, що це буде 50, 50 на 50, да? А потім виявилось, що там все так цікаво, що редакторам захотілось також.
Багато відсіяли з цих шедеврів, щоб вміститися в 65.
Деякі не увійшли, інколи і по причині, ну, як би сказати, того, що музеї не все дали.
Угу, навіть так, чому?
Ну, не захотіли, не довірили.
Не відкриваються таємниці українських шедеврів.
І того, як вони потрапляють в музеї.
А ви і цим цікавились?
А як же? Це частина того, яким чином, ну, наприклад, якась ікона опинилась в цьому музеї.
Цікаво, майже детективні такі історії про 65 українських шедеврів, визнані і неявні, написала у своїй книзі есею наша гостя, мистецтвознавиця і лекторка Діана Кличко. І до розмови з нею буквально за декілька хвилин.
Година мистецтва на радіо НВ. Марина Фіалко, том перший.
Це продовження програми «Том перший». З вами я, Марина Фіалко. Вітаю всіх. Радіо НВ «Дізнайся нове». Сьогодні ми більше дізнаємося про 65 українських шедеврів, визнані і неявні. З нами сьогодні мистецтвознавиця і лекторка Діана Кличко, авторка саме цієї книжки. Тут 46 есеїв, 65 шедеврів, як зрозуміло з назви книги, і 150 ілюстрацій. І таким чином пані Кличко запрошує нас у мандрівку історії українського мистецтва. Навіть визначено період. Це від 4 століття, ви сказали, і до 1990-91 року, до здобуття Україною незалежності. Ну, і це українська ікона, це живопис, це скульптура, це графіка в українських музеях, приватних колекціях, до речі. І все це вписано у світовий контекст, більше в європейський, наскільки я зрозуміла, контекст. І визначено саме так от те мистецтво, яке сформувало нас. Сформувало українське мистецтво, сформувало українців, сформувало українців, ну, як націю, як народ, я не знаю, як це можна сказати більше. Саме це ви пропонуєте.
Я пропоную
саме
говорити про візуальну культуру.
Візуальна культура, яка сформувалася.
Формується.
Формується, але ви вже взяли 91-й рік, до
1990.
Вона була створена, а формується у нашому сприйнятті і переосмисленні за допомогою саме тих есей, які творите і пишете ви. Але це шедеври. Ну, назвали, хтось злякався, хтось заінтригував, а тим паче, що про деякі шедеври ви розповідаєте, дійсно, детективні історії. Що ж таке шедевр? І чи маємо ми от дійсно відштовхуватись від того канону, який, як кілок, має бути вбитий в мізках кожного українця?
Давайте почнемо здалеку, з того, що перший національний музей, ну, взагалі національний музей в світі, був створений тільки на початку 19 століття, і не ким-небудь, а Наполеоном. А у нас національні музеї, так, ну, це ще на століття ближче. Тобто, нашому музейному цьому загалу всього тільки, ну, 100 з хвостиком років. Тому, в принципі, формування експозицій музейних, так, і в національних музеях – це така дуже завжди цікава тема, тому що в ХХ столітті вона була страшенно заідеологізована. Так, і те, що показували в експозиціях, а те, що лежало в запасниках, те, що називається, а те, що було ще в спецхранах, так? Тобто це, ну, ідея того, що народу можна показувати, а що треба від нього подалі заховати.
І ну, це так, як із літературою на загал також, так?
Так.
Ну.
І, відповідно, ну, в радянські часи формували оцей канон, виходячи з ідеологічних настанов і з примату, ну, якби реалізму, так чи інакше, але реалізму. Соціалістичного реалізму, який його назвали. Або в минулому також того, що мало відношення до цього, так, до мистецтва, яке ніби мало зображати реальність. Як тепер виявляється, дуже багато всього іншого, що пов'язано було з іншими стилями і типами зображення реальності, більш суб'єктивними, було приховано, але і збережено. Правда? Одночасно заховали ніби в ці всі скрині глибокі, але і зберегли.
Ну, не спалили.
Так.
Дякувати Богу. Так. Так.
Якісь спалили, а якісь все ж таки зберегли. І тепер виявляється, що всю цю історію українського мистецтва треба передивлятися. Тим більше, що зараз в публічний, ну, якби простір виносяться ще й сімейні збірки. Адже дуже багато художників для себе в майстернях робили не те, що вони виставляли там на республіканських чи всесоюзних виставках. І тепер їхній спадок, так, оце ще якийсь інший залаштунковий стаб, а спадок також треба вписувати в історію українського мистецтва, тому що він стає публічним.
Ви витягували цей спадок у своїх есеях?
Ну, не тільки я витягувала, ну, тобто зрозуміло, що і до мене ця робота велася, я просто щось із цього, ну, взяла, тому там і є оце слово «неявні».
Угу. Тому неявне – це неосмислене, неявне – це ще не побачене, неявне – це ще не описане, не показане.
І не вставлене от в цей канон. Канон. Так, великий канон українського, в якому народне чи етнічне не є основним. Не є основним.
Ваше особисте відкриття, можливо. Шедевру, якого, напевно, ви там навіть і не сподівалися знайти.
Так, це роботи Магріт Сельської. Це дружина львівського художника Романа Сельського. Романа Сельського відкрили в 80-х роках, в другій половині 80-х років, коли почали його показувати. Це було велике відкриття, ну, великої особистості. А тепер, мені здається, прийшов час показати і більше говорити і про його дружину Магріт Сельську. Ця сім'я, ця родина, вони зберегли французький модернізм, можна так сказати. От всі ці роки, угу, от в цій оболонці радянського, так, зберігали, ну, якісь такі засновки французького модернізму, тим більше, що вони вчилися в Європі. От. Тобто тут це така історія дуже цікава. І коли я почала вдивлятися в роботи Магріт Сельської, ну, я була дуже здивована, тому що там неймовірна експресія. Вона дійсно модерністка. І експресія того, як вона, ну, якби наверталась і в місцевий контекст. Як вона оці модерністичні речі підбавала мислення, да, в нього вкомпоновувала і українське. Це також дуже цікаво.
Ви говорили про сімейні там відкриття, так? Але от ваша книга побудована, там є окремі розділи, так? І в один із розділів вміщені саме сімейні так, розповіді про сімейні, ну, пам'ять, про сімейних художників і таке інше. Як ви компонували оці еси? Як ви розповідали? Тому що це не є та експозиція радянського музею, коли йдеться від найдавнішого до більш свіжішого і до сучасного, так? Тобто, а це от ваша ви компонуєте навіть твори і ці шедеври в різниці в 100 років навіть деяких є.
Так. Ну, тому що якщо художник молодий, там, київський художник їде, наприклад, в Лондон і бачить там щось, да, і цей спогад залишається в його роботах, його можна там прочитати. Так? Чи художник-шестидесятник їде, не знаю, в Лінінград, так, в Ермітаж, і бачить там що-небудь із Матіса, і це також там залишається, або що-небудь із античності, і це також там є. Це діалог через століття, правда? Угу. Це, ну, от є оцей зв'язок, який він не може вигнати з своєї свідомості, ці образи, які його надихають на переосмислення. Ну, от їх просто треба показати, що його вражало, що так би мовити, формувало цю їхню особистісну візуальну культуру, інколи дуже-дуже далеко від соціалістичних приписів.
Згадати міф серед своїх, французький слід, візіонери ідей, тонкий штрих – це саме ті розділи, з яких п'ять розділів, з яких складається ваша книжка. Чимало шедеврів, творів, про які ви писали свої есеї, вам доводилося витягувати, так би мовити, із архівів, загашників, так? Навіть із приватних колекцій. А чи війшли до ваших шедеврів вивезені українські шедеври?
Ні.
Що це за шедеври?
Ні. Я деякі з них згадую, особливо те, що стосується іконопису. І там даю один такий есей, в якому зрозуміло, наскільки там може бути одна і та ж сама ікона, потрактована в руслі там російського мистецтва, так, середньовічного, іконописного. І в той же час, якщо на неї подивитись іншим чином, то ми бачимо, що вона належить там, наприклад, київській традиції, так, княжої доби. Угу. От. Все, тобто там буквально 10 років туди чи 10 років туди, і все. Тобто це залежить буквально від того, що там, от в яке десятиліття 13 століття поставити в атрибуції. І так само я показую деякі твори, так, які, ну, все ж таки належать до нашої культури, але є тепер частиною російського пейзажу, так би мовити, візуального, тому що вони експонуються в російських музеях. І що з цим робити? Це вже також їхня історія. Так само, як ми знаємо, Вишгородська-Володимирська Богоматір, так, вона стала їхньою святиною, тому що Юрій Долгорукий її туди вивіз. Все, вона в іншому контексті живе. От.
Але це український шедевр.
Ну, або доконстантинопольський шедевр. Нам же не дають його дослідити.
Традиційно питання про Малевича, якщо говоримо про художників, а ви теж про Малевича пишете.
А як же? Це дійсно, він також входить в канон, ще й тому, що навколо його робіт, ну, останнім часом, так, велика така йде історія, розгортається історія, зокрема, історія фальшувань його робіт. Ну, буквально там днями в Нідерландах так заарештовано родину, яка ніби володіла великим архівом авангардистів початку 20 століття, серед яких був і Малевич. І тепер експерти кажуть, що це підробки. Тобто Малевича також підробляють. Тобто він із тих художників, яких підробляють. Історія з картиною, яку я взяла до себе в книжку, вона теж не зовсім проста. Там,
тобто чорний квадрат ви не брали?
Ні, навпаки, я там вважаю, що чорний квадрат якби намірено роздутий, да, навколо нього роздута історія, тому що він був створений в Росії. Так, і це ніби зробили ще одну російську ікону. Таку. Він дійсно називав квадрат іконою, вішав її на виставці в певному кутку. Так. Але я намагалась показати, що у Малевича, окрім цього квадрату, було багато інших тем, так, які він розробляв в своєму абстрактному живопису, який він називав супрематизмом, створивши перший в світі, це дійсно він перший в світі, створив авторський стиль. До нього жоден художник в світі не створював авторський стиль з терміном. Це зробив тільки Малевич. Так? Але я вважаю, що його основною фігурою, про яку він думав, був хрест. Не квадрат, а хрест. Тому я розповідаю, що навіть домовину він для себе придумав в формі хреста.
Тобто, от такі історії цікаві про відомі шедеври і про відомих творців цих шедеврів ми можемо знайти у книжці нашої гості «65 українських шедеврів, визнані неявні». І дуже хочеться тут говорити вже про абстрактне мистецтво, українське абстрактне мистецтво, тому що знаю, що ви маєте намір про це написати ще й цілу книгу. Це будуть теж есеї, це будуть якийсь інший формат чи...
Дякую за це запитання.
Чи Малевич буде просто провідним тут в цьому?
Не зовсім провідним, тому що, ну, насправді в Україні велика традиція абстрактного мистецтва. просто вона не зібрана і не показана як певна традиція, як певна тяглість, як певна історія. І от з колегами, це не буде мій тільки авторський проєкт, це великий експозиційно книжковий проєкт, який буде тягнутися кілька років, для того, щоб дати можливість людям не лише в одній книжці, а й в експозиціях, так, в різних містах.
Зрозуміти абстракції.
Зрозуміти, так, усвідомити. Тому що як лекторка я постійно бачу роздратування людей від абстракції. Люди страшенно дратуються. Вона не зрозуміла. Раз є оця сильна емоція роздратування, нерозуміння, що їм представляють, значить треба пояснити.
Ну, а якщо є емоції, значить це шедевр?
Ну, там будуть також шедеври.
Діана Кличко, мистецтвознавиця і лекторка, гостя нашої сьогоднішньої програми, програми «Том перший». Ми маємо вже завершувати другу частину спілкування у цій програмі. За декілька хвилин після випуску новин ми знову будемо з вами, тож дочекайтеся і далі будемо більше дізнаватися про українські шедеври, визнані і неявні. Дочекайтеся.
Година мистецтва на радіо НВ. Марина Фіалко, том перший.
З вами знову я, Марина Фіалко. Вітаю всіх. Це продовження програми «Том перший». Радіо НВ «Дізнайся нове». Сьогодні з нами мистецтвознавиця і лекторка Діана Кличко. Ще раз вітаю вас. Пані Діано, в нашій студії, в нашій програмі, дійсно, ми сьогодні говоримо про мистецтво, про 65 українських шедеврів, визнані і неявні. Саме так називається книжка і наша гостя, авторка цієї книжки, отримала за це премію Юрія Шевельова як за найкращу українську есеїстику у 2019 році. І в першій частині програми я говорила, що це дійсно майже нерозвинутий жанр у сучасній українській літературі. Але більш цінна ця книжка для мене є тим, що вона є таким, от я не знаю, путівником, я б не сказала путівником, а це зв'язківцем між українцем, тобто який хоче відвідати музей, але якому бракує інформації. Ви визначаєте 65 українських шедеврів, визначаєте, де ці шедеври можна реально побачити і знайти, ну, деякі там в приватних колекціях, але так чи інакше цю інформацію ви надаєте. Тобто вже можна з книжкою йти до музею з вашою книжкою і поінформованим, а це вже багато що значить. Тобто не соромно буде підійти до картини от того ж самого Малевича, про якого ми згадали, так, і з'ясувати, чому Діана Кличко вважає, що саме не квадрат, а хрест було для нього таким от визначальним в його творчості, в його картинах. І так само ми осмислюємо українське мистецтво, воно є поки що в деяких своїх виявах неявним, тому що неописаним, непізнаним, і ми є непоінформованими глядачами цього, споживачами, вибачте на цьому слові, саме цього мистецтва. Не забули ви про пектораль?
Звісно, не забула.
Вона є на обкладинці, і вона переходить, як так зрозуміло, з кожного розділу, частинами, в кожен ваш розділ ця пектораль. Тобто це те, на чому, можна сказати, і ґрунтується весь канон нашого мистецтва.
Великою мірою так. Ви вгадали, тому що я там описую в передмові, пектораль – це дуже цікава форма, яка навіть до того, коли її в 71-му році вийняв з землі Мадзалевський, вона все одно була присутня в українстві, скажімо так, да? Навіть тим, яким чином викладали коралі намисто жінки. І це дуже дивно, так, що її фізично ніхто не бачив, але вона була присутня. Це така культурна пам'ять, дуже потужна. Так, і вона якраз для мене була образом цієї культурної пам'яті, яка продовжується, навіть якщо люди цього не усвідомлюють. Ну і, звісно, в якомусь сенсі я також якийсь ярус для себе із оцих шедеврів теж її виклала. Ну, але, наприклад, вже коли я написала цю книжку і все-все-все, буквально там кілька днів тому, я прочитала дуже цікаве свідчення того, що пектораль, вона ж, як би сказати, не має тла, так? Вона ажурна.
Так, так.
От. І це теж такий дуже специфічний момент в розвитку цієї форми як такої. А я про це тоді не подумала.
Тобто кожен час має свій погляд, своє споглядання шедеври. Тобто не факт, що років так через 10 ви напишете книжку, але це будуть зовсім інші шедеври.
Так,
і зовсім інші есеї, я маю на увазі. Так? Так, зовсім інший погляд.
Мені вже деякі з них не подобаються. Із тих, які я писала, не подобаються.
Шедеври чи есеї?
Есеї.
Есеї. Ви по-іншому
дивитесь?
Я б вже
переписала.
Вже по-іншому дивитися. Ну, переписуйте, вже, можливо, в великому романі теж буде цікаво про то говорити, тому що ще однією особливістю того, як ви підходите до визначення цього канону 65 шедеврів, ви їх осучаснюєте. Зокрема, ось якщо взяти, пишете про ікону Святого Георгія і згадуєте Небесну Сотню. Це те, що у вас є асоціація з цим. Скульптура королі блазень, я просто вже не буду говорити. Слухачі вже знають, про що ви думали і про що ви могли б написати есе, описуючи саме цю скульптуру.
Так, адже тут, ну, окрім того, що є історія створення, історія її побутування, дуже багато із, чи переміщення в музеї, дуже багато із цих речей, ну, буквально в прямому сенсі опинялись ніби і опиняються на лінії вогню, те, що називається. Тому що я там пишу, що той же самий Георгій, він же опалений.
Так. Угу.
Так, і коли почались події на Грушевського, так і почались світові шоу, ну, в лапках, так. Я перше, чого злякалася, знаючи, де висить цей Георгій, я злякалася за нього. Тому що, ну, от він опалений, та, і отут буквально біля нього відбувається. Ми самі пам'ятаємо, що. І потім музейні співробітники мені розповідали, як вони саме його забрали і винесли з цього залу. Тобто ця асоціація, так, що тут щось відбувається із Святим Георгієм і Революцією Гідності, та вони пов'язані. Можливо, я не описала це так глибоко в якийсь розгорнутий окремий цей зв'язок, такий дуже дивний, ну, який ще треба осмислювати. Але я хоча б зафіксувала оцей момент, та близькості цієї ікони до цієї події. Тому мені було це дуже важливо та в якийсь момент зрозуміти, що історія цих артефактів, назвімо їх так, вона продовжується, проростає зараз. Тобто вони присутні в тому, як живе Україна зараз і що в ній відбувається.
Тобто це не просто шедеври, а це серед цих шедеврів ще якісь такі є знаки, які потрібно
так
прочитати, побачити.
Побачити, так. Тобто, ну, зрозуміло, що для цього треба, ну, там, бути мистецтвознавицею, знати історію цієї ікони, стояти перед нею, так, і, ну, там, якось її переживати суб'єктивно, знову ж таки, щоб потім за неї ж переживати, дивлячись на вулицю Грушевського, що там відбувається.
Скажіть, будь ласка, от створюючи цю книжку, чи не було вас спокуси створити, можливо, окрему експозицію, якусь хоча б виставкову експозицію цих шедеврів?
Ну, звісно, була. Були навіть такі попередні думки це зробити, так. Але потім, як бачите, народилась зовсім інша ідея, яка пов'язана з абстрактним мистецтвом, і будемо займатися іншою експозицією. Мені ще здається, що ця книжка в тому, як вона зроблена, як вона укомпонована, як там живуть ці зображення, вона також є в якоюсь мірою експозицією. Так.
Так.
Тому що це не просто якісь маленькі картинки.
Але маєте борг, тому що писавши до періоду незалежності шедеври українські, а потрібно ще переосмислити саме оцей період.
Я вам скажу чесно, поклав руку на серце, що тут є один такий нюанс, тому що, ну, коли от з 91-го, наприклад, там до 2010-го, я вже знаю приблизно, що би я вибрала. А от шедеври творяться буквально зараз. От я нещодавно була в одній майстерні, і я просто побачила, його ще ніхто не бачить, цього шедевра, в майстерні. Але він вже є, мені вже хочеться про нього написати.
Так само, як і скульптурою, яку вручили вам на отриманні премії Юрія Шевельова. Ви її побачили у студентки, так? Оцього хлопчика з двома...
Там, з подвійною флейтою.
Флейтами, так.
Так, але флейт. Тут вона ж також трансформувалась в творчості Світлани Карунської, яка робить кожного року іншу варіацію на цю тему. От і кожного року кожен переможець отримує трошечки іншого ангела.
Ага, тобто ви отримали не того ангела.
Ні, не того, якого був. Він вона росте, вона змінюється, вона, ну, як скульптор, да, кожного разу придумує трошечки іншу форму.
Інша форма, але і кожного є саме ця робота.
Так, але якщо вже казати...
Цього скульптора відкрили ви, відкрили
скульпторку. Ну, як відкрили? Ні, я просто захищала її дипломну роботу, але був один такий нюанс саме з цим янголом, ну, одним із перших із цих її янголів, що я її попросила цю роботу на обкладинку книжки перекладної Ольги Токарчук. І це було такий дуже цікавий збіг, що вона отримала Нобелівську премію. А я отримала цього ж янгола, який був на обкладинці її книжки.
Її книжки, так, до речі, дуже багато. Да, знову знаки?
Ну так, тобто я була оцим, ну я стояла якби ще й ошелешена і цим. Так, що це, ну якби така дивна сув'язь.
Що потрібно, на вашу думку, для того, щоб ми дійсно якимось чином осмислили своє візуальне мистецтво, своє мистецтво, українське мистецтво? Чого не вистачає? От, дійсно, от, ну...
Суб'єктивності, я зразу кажу. Гострої суб'єктивності. Гострої.
Суб'єктивності до вибору шедеврів?
До вибору взагалі, до опису, до вибору, до трактування, до відстоювання.
Але
до...
якщо ми створюємо, ви, до речі, пропонуєте свій канон, так?
Так.
Так. І він суб'єктивний канон, але так чи інакше ви хочете, щоб цей канон вписалося, якась кількість людей, які б...
Я хочу, щоб цю книжку читали, ну я знаю, що її читають, і вибудовували свої інші канони. І придумували, ну якби свої там сотні, скажімо так, так, не погоджувалися зі мною. Це також дуже важливо. І казали, ні-ні-ні, тут там не дописана там історія цієї роботи, чи ця робота не дотягує до шедевра. Чи навпаки, оця робота шедевральна, але описана вона неправильно. Тут, як, наприклад, теж була одна із... Ну, таких дискусій маленьких. В мене є там картина Миколи Поминенка «Брід». Вона знаходиться в Одеському художньому музеї. І одна дама мене запитала, ну який же це шедевр? Бредуть люди в баюру. І тільки потім, коли я почала пояснювати, як вона побудована і ну, яким чином да, вони йдуть ці діти, і ми бачимо цей рух, і там ми бачимо тільки спини. Це також дуже цікаво, побудувати картину тільки на спинах. Це непросте завдання. Раптом, ну якби у людини ніби почало щось складатися. Чому це ніби просте зображення? Люди діти бредуть через баюру з чередою. Воно не таке просте. Тому що за тим, що зображено, люди інколи не бачать, як це зроблено.
І хто це зробив?
Ну так.
Дійсно, часу не так-то багато нас залишилося, але от до вас, як до людини, яка знається на тому, як видаються книжки, в Україні довгий час видавали книжки, в Україні причетні і вписані в цей процес видання української книжки і дитячої книжки. Хотіла би запитати. Ми говоримо про канони, які українського мистецтва, про шедеври українського мистецтва, які нам ще треба переосмислити, і дійсно у кожного має бути свій погляд на це, і суб'єктивність, в першу чергу, на вашу думку, має бути присутня. Як тоді подавати мистецтво і вписувати дітей в цей канон? Була дитяча література, розповідали про художників, здається, якщо я не помиляюсь, про Яблонську були теж есеї, розповіді, про Пінзеля була доросла література і художня література.
Так, нещодавно, минулого року, я бачила книжку, зробили вже книжку таку, знову ж таки, у Львові це було зроблено, ну, як ходити з дітьми в музей. І там буквально показано, та, що можна розповідати дітям про якийсь от там пейзаж, портрет, натюрморт, автопортрет, графіка і так далі. Розписано. Ну, буквально такі якісь рекомендації, поради, які кожен батько, мати може скористатися ними, щоб дитину туди повести і почати цю розмову.
Розмову в музей.
Так, ну, я поведу тебе в музей, так. Це таке. Хоча тепер така величезна кількість творів є в інтернеті, що, в принципі, це можна робити дуже-дуже по-різному.
І потрібно залучати до цього дітей, з якого віку, от на вашу думку, що
ви знаєте,
як
оскільки
вписувати в дитячий твір, можливо, мистецтво?
Так, ну, по-перше, діти можуть, ну, якби робити свої варіації на тему відомих творів. Якщо вдома є які-небудь соняшники Ван Гога, дитина намалює. От, тобто так, це ж переосмислення того, що вона кожен день бачить. От. Аби воно було в просторі сімейному, аби мистецтво було присутнє в родинах, аби розмова про мистецтво була частиною родинного життя.
Ну і на завершення запитання. Чому варто читати вашу книжку-есей «65 українських шедеврів, визнані неявні»?
Можливо, тому, щоб зрозуміти, що ці картинки, які розвішані в музеях, так, це свідки, ну, якогось дуже серйозного процесу. Я ще не знаю, як його назвати, але це дуже серйозний процес. Можливо, це просто той процес, який робить нас європейцями. Нас, українців, робить європейцями.
А українські шедеври, вони вписуються в європейські.
Так, а вони вписуються в європейські. Це варіація, ну, на тему європейської культури. Одна з варіацій. От, і тоді стає зрозуміло, ага, ми належимо до іншого материка культурного.
Ну і зрозуміти це мистецтво допомагають саме ваші есеї «І маєте борг», описавши один період часовий, потрібно все-таки нам дати ще одну порцію іншого часового періоду.
Дякую.
Українських шедеврів. Діана Клочко, мистецтвознавиця і лекторка, була гостею нашої сьогоднішньої програми, програми «Том перший». Сьогодні ми говорили про її книжку «65 українських шедеврів, визнані неявні». І цю програму для вас підготувала і провела я, Марина Фіалко. Прощаюся до наступної зустрічі в програмі «Том перший». Радіо НВ, кажемо те, що знаємо.